Salam fa rombin folom zato. Ireo fitahina izay olona matahotra an'Andriamanitra. Aleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Hahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy harena no ao an-tranony, ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no ipsahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo ampitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manahinahy haharelosa izy, tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony. Voatohana ny fony, ka tsy atahotra izy, mandra-pifaliny mahitany amin'ny mpandrafy azy. Namafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay, hisandratra amim-boninahitra ny tandrony. Ny ratsy fanahy hahita ka ho sosotra, hidivazana izy ka ho levona, ho foana ny faniriany ratsy fanahy.